přemýšlíme společně o božím díle obnovy. Byla jedna postava ve Starém zákoně. Byl to muž, který se jmenoval Nehemiáš. A ten muž měl mimořádné postavení. Bylo to v době, kdy celý izraelský národ byl po neúspěšné válce s Peršany, s Babyloniany a potom s Peršany odvlečen do zajetí, do exilu. Veškerá inteligence zmizela. Všichni byli odvlečeni. A Nehemiáš byl jedním z těch, kteří se dostali do tohoto exilu. Babyloniané a později to po nich převzali Peršané, měli ve zvyku si vyhmátnout z těch porobených národů ty dobré, šikovné pracovníky a využít je pro svoji věc. Nehemiáš se dostal až k blízkosti samotného krále. Byl jeho číšníkem. Byl mu nejblíž, jak to jen šlo. Ale byl to zároveň člověk, který ani na vteřinu nepřestal být Židem. Jeho srdce stále bylo pro Jeruzalém a pro židovský národ. A tohoto člověka si Pán Bůh použil k dílu obnovy. Minule jsme trošku něco z toho nakousli, z toho pohledu, jak Pán Bůh si tohoto člověka připravil, jeho srdce. Bylo to srdce, které hořelo pro boží dílo. Srdce, které bylo zároveň ochotné se podívat pravdě do očí. Srdce, které nepřeskakovalo, zároveň to, že bylo rozbourané a bylo zasažené tím, co se dozvěděl. Ale bylo to srdce, které mělo odvahu vylít to všechno před Hospodinem. Včetně své viny. A bylo to srdce, které bylo ochotno přijmout úkol. Milí přátelé, mým opravdovým přáním a touhou pro nás všechny i pro celý náš sbor je to, abychom se nechali inspirovat i třeba tímhle příběhem. Ale aby Pán Bůh v nás způsobil to, že naše srdce bude hluboce a trvale zapálené pro boží dílo obnovy. A to tím, že se necháme dobře připravit a potom, že každý sám za sebe vezme zodpovědnost za svůj díl v rámci celého toho díla obnovy. Než se podíváme do toho příběhu a budeme pokračovat dál v tom přemýšlení, tak jenom na upřesněnou. Proč je potřeba něco obnovovat? Na co je dobré dílo obnovy? Vždycky potřebujete něco obnovit, když to přestane fungovat, protože už to je staré. Nebo to přestává vyhovovat nějakým podmínkám. A nebo je to prostě poničené. Je potřeba to obnovit. A míra té obnovy záleží na tom, z jedné strany, nakolik je to potřeba, a z druhé strany, nakolik jste ochotní do toho investovat. Týká se to v podstatě kompletně celého našeho života. Je potřeba den za dnem obnovovat svoje přemýšlení. Přesně tak, jak to říká apoštol Pavel, když píše do Říma těm římským křesťanům. Den za dnem obnovujte se obnovou své mysli, abyste mohli poznat, na čem záleží. Je potřeba obnovovat vztahy mezi lidmi. Jakmile se to nedělá, tak najednou ti lidé zjišťují, že si nerozumí. Je potřeba obnovovat manželství, manželskou smlouvu a manželskou lásku. Je potřeba obnovovat náš pohled na druhé lidi. Vemte si jenom příklad, když se vám podaří třeba narovnat nějaký vztah, ale dál třeba zůstává okolnost, která vám připomíná ty věci minulé. Je potřeba neobnovovat ty věci zraňující, ale je potřeba obnovovat to, že se nám podařilo to narovnat. A pokud to neděláme, tak se vynařuje z minulosti něco, co nás vždycky stiskne na zem. Místo, ve kterém se tato obnova děje a ze kterého vychází ta obnova, to je naše srdce. Tak jako jsme minule mluvili o tom, že Pán Bůh hledá srdce, které je zapálené, které je ochotné vidět pravdu a je ochotné se mu odevzdat, tak dnes k tomu přidáme kus toho dalšího příběhu. Pán Bůh hledá srdce, které nejenom že vzplane, ale srdce, které hluboce a trvale hoří pro dílo obnovy. trvale. Nejenom to, že jakože to jednou takhle vyhoří, zaplane to a pak už to nic nezůstane. Nehemiáš je postavou, která nám nepřikazuje, co máme dělat. Ten příběh pro nás není zákonem, takhle to musíte dělat, ale je nám svědectvím. Takhle to on udělal a takhle to udělali ti Izraelci pod jeho vedením. Nechme se inspirovat. Je to svědectví o božím díle skrze Nehemiáše. Pojďme si teď otevřít tu starozákonní knihu Nehemiáš. A nejprve si přečteme, uděláme to na dvě části. Nejprve si přečteme kousíček druhé kapitoly, protože tam je velice názorně ukázáno to, jakým způsobem probíhala ta příprava na to samotné dílo. Už ne v srdci toho Nehemiáše, ale přímo v akci, když už konečně se mohl dostat do Jeruzaléma. Král ho tam dokonce poslal, dal mu finance, které potřeboval. Cizí král se postaral o to, aby Židé mohli znovu obnovit Jeruzalém. A teď jsme v situaci, kdy Nehemiáš vstupuje do rozbořeného Jeruzaléma. Tedy příprava na to samotné dílo. Od 11. verše. Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na němž jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studničné bráně a ke královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou šlo. Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl. Sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách. Jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby. A nebudeme nadále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. A oni odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I vzchopili se k dobrému dílu. To je příprava. Ono se to potom, přestože už to tam takhle výslovně není napsáno, o to se to potom nutně muselo odrazit na tom samotném díle obnovy. Jakým způsobem ten Nehemiáš připravoval ten národ na to, aby začalo dílo obnovy? Jak připravoval i sám sebe? Jakým způsobem učil ty Izraelce se připravovat na dílo obnovy? První věc, kterou tam máme napsanou z toho příběhu, je, on přijel do Jeruzaléma. Teď si představte tu situaci. Přijal úkol od Hospodina. Král, perský král, mu byl plně nakloněn, dal mu veškeré finance, které potřeboval. To bylo ještě víc než pojišťovna. Vyslal ho tam, dal mu pracovní dovolenou se všemi potvrzeními a teď v tom nadšení tam ten Nehemiáš přijel do toho Jeruzaléma. První věc, kterou udělal, bylo co? Tři dny tam zůstal a nedělal nic. A to je moment, který mě zaujal. Než vůbec cokoliv začal dělat v tom Jeruzalémě, tak tam prostě tři dny jenom byl. Tři dny, to je zvláštní taková magická číslovka, zvlášť v Biblii. Je to číslo, které označuje v podstatě boží čas. Tři dny byl Ježíš v hrobě, po třech dnech vstal z mrtvých. Tři dny byl Jonáš v břiše velryby. 3 dny nedělal nic. Zkusme si probrat někdy i naše odhodlání něco udělat. To první, co uděláme většinou, je, že to začneme dělat. Že začneme vymýšlet, co dělat. Ale Nehemiáš ten to udělal jinak. Byl namotivován, měl finance, měl prostředky, přijel tam konečně a 3 dny tam zůstal. Přestože to tam není napsáno výslovně, tak mám za to, že během těch 3 dnů ten Nehemiáš prostě jenom spočinul, odpočinul, ale především se stišil. Nedělal nic, co by přehlušilo Boží volání do služby a jeho vedení. Prostě 3 dny jenom byl ve stišení, než začal cokoliv dělat. Vyprchají prvotní emoce, na kterých se nedá stavět. Vyprchá možná první šok, který je pouze destruktivní. Trošku měl šanci se zžít s tím místem, ale především měl čas znova jenom se stišit, aby znova vyposlechl, co má teda vlastně udělat. Aby si srovnal svoje srdce a svoji mysl podle toho, kam ho chce vést samotný Hospodin. Jakmile nás Pán Bůh volá do díla obnovy v našich vztazích, v rodinách, ve službě, celý sbor momentálně jsme před takovým rozhodnutím, tak vrhnout se do díla, to je přesně to, co bychom dělat neměli. 3 dny, obrazně řečeno, 3 dny zůstat v tichosti a nedělat nic, tenhle luxus si Boží lid může dovolit. Máme před sebou mimochodem týden do toho členského shromáždění. Teď to trošku zahnu nebo vypíchnu z toho tu naší konkrétní situaci, přestože myslím všeobecně na dílo obnovy na všech frontách našeho života. Zkusme si to možná dát jako něco, čím opravdu my začneme. Nejdřív se stišíme, než začneme vymýšlet, co máme dělat. Hned v zápětí, když 3 dny uplynuli, tak v noci, aby to nebylo poznat, vstal, vzal si pár svých kolegů a to, co udělal, to je to, co někdy nadšencům chybí. Objel celý Jeruzalém, obhlídnul velice důkladně, v jakém konkrétním stavu je Jeruzalém. Udělal důkladnou obhlídku hradeb. Nebyla to žádná hurá akce, která potom následovala. To bylo něco velice rozmyšleného. Nevylučovalo se to s tím, že mimořádným způsobem ho Pán Bůh povolal do služby. Ale on velice dobře věděl, do čeho jde. Věděl, co má potom říct těm Izraelcům, protože on věděl, o čem to je. Někdy se stane, že za vámi přijde někdo, kdo v podstatě nerozumí situaci, ve které jste, ale teď vás tlačí do toho, abyste udělali něco, abyste něco změnili, abyste udělali nějaký krok. Pak to dokonce řekne, to je krok víry. Může to být, ale někdy to je spíš tak, že ten člověk v podstatě nerozumí tomu, co se děje, ale začne něco dělat. Vyhýbejme se hurá akcím v našem životě. Pokud jde o to, že se mi rozbil stůl v doma, tak to prostě nějak tak jako sklíču, jde jenom o stůl. Ale pokud jde o vztahy mezi lidmi, o dílo obnovy, které zasahuje duši člověka, tak tam nedělejme hurá akce. Tam bedlivě pozorujme, do jaké situace vlastně vstupujeme. Co vlastně potom žádáme od Hospodina? K čemu ho vlastně, nebo k čemu se necháme vést? Co vlastně máme opravovat? Co je vlastně za problém? A jako opravdu. A v zápětí, když obhlídnul hradby, tak přišel za těmi vedoucími pracovníky, svolal si je všechny a řekl jim, znám ten stav. Jsem tady sice jenom 3 dny nebo 4 dny, ale já velice dobře vím, o čem to je. Vím, že ten Jeruzalém je zbořený a já jsem to viděl na vlastní oči. Nemám to zprostředkované. Ale Hospodin mi řekl něco mimořádného. A dokonce král, ten mi řekl něco mimořádného. V tu chvíli se stal božím služebníkem ten král. pojďme se dát do díla. Pojďme obnovit jeruzalemské hradby. A když oni viděli jeho rozhodnost, viděli to, že to má rozmyšlené, že ví, o čem to je, ale především věděli, že on se opírá o boží povolání, tak jaká byla reakce? Nože, dejme se do dobrého díla. A vzchopili se a začali dělat. Tady končí příprava. To, že my se rozhodneme vstoupit do toho božího povolání, ke kterému nás volá. Ale nejprve jsme ve stišení, aby nám to nepřehlušili naše vlastní myšlenky a naše úvahy a tužby a motivy. Potom rozhlédneme se, co vlastně máme dělat, jaká je vlastně situace. A potom učiníme rozhodnutí. A je to klíčové rozhodnutí. Ano, já vím, o čem to je, nejsem naivní, ale spoléhám na Hospodina a jdu do toho. Jdete se mnou. To je příprava na obnovu. Tedy pokud máme být trvale a hluboce zapáleni pro dílo obnovy na všech frontách našeho života, potom je potřeba se na to dobře připravit. A je to Pán Bůh sám, který nás takhle formuje. Ale to druhé, co je potřeba udělat, prostě přijmout zodpovědnost za svůj díl té práce. Dejme se do díla, to je jednoduché říct. Máme celý Jeruzalém na starosti. Dobře, pustíme se do díla. Najednou vidíme, že ale to, jak to ti Izraelci udělali, to nebyla opravdu žádná hurá akce. Já bych řekl, že tam možná proběhlo něco podobného jako u toho Nehemiáše. I oni najednou museli se nejdřív stišit před Hospodinem. I oni museli se podívat, co vlastně, čeho jsou vlastně schopní a co mají opravovat. A opravdu i oni se museli rozhodnout, ano, my víme, o čem to je a teď jdeme do práce. Pojďme si přečíst kousíček 3. kapitoly. A sledujte tam, jak různorodé lidi ten Nehemiáš použil k opravě hradeb. Kde stavili? Kdo to byl? S jakým nasazením? To není žádná nezáživná kapitola, když najednou vidíte konkrétní lidi, kteří dělají konkrétní práci, tak se necháme spíš inspirovat tím záznamem o té stavbě. I dal se velekněz Eliašíb se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili ji až po věž Mea a stavili dál až k věži Chananaelu. Vedle něho stavili muži z Jericha. Vedle něho také stavil Imrího syn Zakůr. Rybnou bránu stavili synové Senáovi. Vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kósova. Vedle nich také opravoval Mešulám, syn Berekiáše, syna Mešezabelova. Vedle nich také opravoval Bánův syn Sádok. Vedle nich opravovali Tekojiští. Jejich vznešení však nesklonili šíji k službě pro svého pána. Starou bránu opravovali Paseachův syn Jojada a Besoriášův syn Mešulám. Vystužili jí trámy a vsadili vrata se zámky a závorami. Vedle nich opravoval Metaliáš Gibeonský a Jadon Merenonský, též muži z Gibeonu a z Mispy, jež patří pod správu za eufratského místodržitele. Vedle něho opravoval Charhajášův syn Uziel, jeden ze zlatníků. A vedle něho opravoval Chananiáš, jeden z mastičkářů. Ustali až u jeruzalemské široké brány, hradby. Vedle nich opravoval Chůrův syn Rafajáš, správce poloviny jeruzalemského obvodu. Vedle nich také opravoval Charumafův syn Jedajáš, hned naproti svému domu. Vedle něho opravoval Chašabnejášův syn Chatuš. Další úsek spolu s pecnou věží opravoval Charimův syn Malkiáš a Pachotmauv syn Chašub. Vedle něho spolu se svými dcerami opravoval Lochejášův syn Šalum, správce druhé poloviny jeruzalemského obvodu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanohachu. Vystavěli ji a vsadili vrata se zámky a závorami. Opravili 1000 loket hradeb až po hnojnou bránu. Hnojnou bránu opravoval Rekabův syn Malkejáš, správce obvodu Bet-Keremského, a vystavili a vsadil vrata se zámky a závorami. Studničnou bránu opravoval Kolchozův syn Šalům, správce obvodu Mispy. Ten ji vystavil, zastřešil a vsadil vrata se zámky a závorami. Opravil také hradbu při vodojemu u královské zahrady až po schody vedoucí dolů do města Davidova. Za ním opravoval Azbůkův syn Nechemiáš, správce poloviny obvodu Becůrského až naproti hrobům Davidovým, po umělou vodní nádrž a dům bohatýrů. Za ním také opravovali levité za vedení Baníova syna Rechuma. Vedle něho opravoval Chašabiáš, správce poloviny obvodu Kejilského, za svůj obvod. Za ním opravovali jejich bratří za vedení Chenadadova syna Bavaje, správce druhé poloviny obvodu Kejilského. Vedle něho také opravoval Ješův syn Ezer, správce Mispy, další úsek naproti přístupu ke zbrojnici krohu hradby, a za ním horlivě opravoval Zabajův syn Barúk, další úsek od rohu až ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašíba, a za ním opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kósova, další úsek od vchodu do domu Eliašíbova až nakonec Eliašíbova domu. Za ním opravovali kněží, muži z jordánského okrsku. Za ním dále naproti svým domům opravovali Binjamín a Chašub. Za ním vedle svého domu opravoval Azariáš, syn Masiáše, syna Ananiášova. Za ním opravoval Chenadadův syn Binjún, další úsek od Azariášova domu až po roh hradby, po nároží. Azajův syn Pálal opravoval naproti rohu a vysoké věži vyčnívající nad domem královským na nádvoří pro stráže. Za ním Peroušův syn Padadiáš. Chrámoví nevolníci sídlili na Ofelu a opravovali proto na východě naproti vodní bráně a tamní vyčnívající věži. Za ním opravovali Tekojští další úsek naproti vyčnívající vysoké věži až po zeď na Ofelu. Od koňské brány dál opravovali kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Imerův syn Sádok a za ním opravoval Šekaniášův syn Šemajáš, strážce východní brány. Za ním opravoval další úsek Šemaljášův syn Chananiáš a Salavův šestý syn Chamún. Za ním opravoval Berekiáš syn Šelumám naproti své komůrce. Za ním opravoval Malkiáš, jeden ze zlatníků, až po dům chrámových nevolníků a obchodníků, naproti strážné bráně k přístřežku na nároží. Mezi přístřežkem na nároží a ovčí branou opravovali zlatníci a obchodníci. Nejdřív jsem přemýšlel, jestli to mám číst celé, ale já mám za to, že někdy možná je potřeba spíš uslyšet to, jak to bylo, než nějakou interpretaci toho. Jenom si všimněte, kolik lidí se na tom podílelo, jak byli různí. Občas to byl jeden člověk, který si vzal na starosti nějaký konkrétní úsek hradeb nebo nějakou bránu. Občas se domluvili dva a tak to dělali spolu. Občas tam otec vzal svoje dcery a opravili to společně. Nevím, kde byla matka, jestli dělala svačinu, nebo jestli s tím nesouhlasila, to už tam nemáme. Nebo to byl vdovec, to je také možné. Občas máte zlatníka, člověka, který pracuje jemným způsobem a najednou vezme lopatu a dláto a kladivo a jde opravovat hradby. A obchodník, který by mohl vydělávat, najednou nechá svého obchodu a jde pracovat na tomhle díle. A velice často tam je zmínka o tom, oni to dělali naproti svému domu. Nebo naproti své komůrce, co je hrozně líbí. Tam, kde byli. Někteří si vzali 1000 loket hradeb a opravovali to, co zvládli. A tam vedle nich zase navazoval někdo další. Ale někdo si vzal prostě jenom tu část, těch 10 metrů, jenom naproti svému domu. Dalších věcí se nepletl. A občas tam jsou lidé, kteří si vzali na starosti takhle velký kus, ale potom ještě zvládli to udělat naproti svému domu. Je to nepřeberný spletenec příběhů lidí, původů, přístupů. U jednoho tam je přímo napsáno, on to dělal horlivě. Všichni to dělali horlivě, ale tenhle to dělal asi ještě horlivěji, že se to tam nakonec objevilo. To, co nám to má říct, je to, každý z nich vzal zodpovědnost za svůj díl na společném díle. Každý pracoval na svém úseku, nepletl se těm ostatním do práce. Ale to, co dělal, to dělal pořádně. Protože věděl, že to je součást celého Jeruzaléma. Příště, až budeme v Bystrem, tak to dokončíme. Tam je pak ten moment, kdy společně všichni odešli od té práce a setkali se společně v chrámě. A tam naslouchali Božímu hlasu. Ale dnes jsme ještě na stavbě, přestože je neděle. Každý z nás, pokud vezme svoji zodpovědnost za dílo obnovy, tak Pán Bůh může takového člověka použít. Ať se to jedná o obnovu vztahu, manželství, práce, služby, nebo obnovu celého sboru, nebo obnovu církve jako takové. Pán Bůh hledá srdce člověka, srdce, které jenom není ochotné vzplanout a zase zasnout, ale srdce, které je ochotné se nechat do hloubky a trvale zapálit pro věc Boží obnovy. Je to dobrá příprava? Je to to, že my vezmeme zodpovědnost za svůj díl práce na společném díle obnovy. A nejsme v tom sami. A není to ale pozor, není to naše dílo. Je to Boží město, je to Boží Jeruzalém, který sestupuje z nebe. To je Boží království, jehož jsme součástí. Je to Pán Bůh sám, který ví, jak to město má vypadat. Církev je pojmenována v Božím slově jako Kristova nevěsta. A on sám si ji připraví pro den svatby a bude krásná. Teď bychom někdy řekli, no ta církev, to je teda pěkná onuce. To je pěkně ušmudlaná a pěkně nevěrná manželka, nebo spíš ještě nevěsta. A Pán Bůh má moc i takovou církev si obnovit, aby byla krásná. Pán Bůh sám byl u toho, když se boural Jeruzalém, protože Židé se prostě rozhodli, že ho poslouchat nebudou a že si to udělají po svém. A tak poznali, jaké to je, když si to dělají po svém. A ztratili chrám, ztratili hlavní město a byli odvlečeni pryč. A ten týž Bůh, který u toho byl, který chtěl přivést na tu hloubku vztahu k němu, ten týž Bůh je přivedl naspátek a dal jim šanci, aby obnovili celý Jeruzalém. Je to Boží dílo. Je to Boží moc k obnově. My jsme pouze těmi, kteří se necháváme zapálit a strhnout k práci. Tedy dejme se do díla. Hradby jsou pobořené. Kdykoliv může přijít nepřítel a projde v pohodě dovnitř, protože nic mu nebude bránit. Ta hradba proti morálním úpadku, proti nevěře, proti pokrytectví, proti pomluvám, proti povrchnímu způsobu života, hradba proti nenávisti a hořkosti, výčitkám, ponižování. Ta hradba je i v církvi pobořená. Hradba proti nezájmu o to, co se děje kolem, nezájmu o druhé lidi. Tahle hradba je pobořená. A už není čas na to, abychom se na to dál dívali. Je potřeba ji obnovit. Tak se dejme do toho dobrého díla, protože jde o život. Dobře se na to připravme. Pán Bůh nás volá do služby, ale dobře se na to připravme. Zůstaňme v tichosti před Hospodinem. Nevnášejme do toho svoje myšlenky, svoje tužby, svoje motivy. Prostě jenom se stišme před Pánem Bohem, protože on velice dobře ví, co jsme zač a velice dobře ví, co máme udělat. Je to jeho dílo. Stišme se před ním. Důkladně si obhlídněme ty hradby. Rozpoznávejme, co vlastně je za problém. čím dál tím víc, když mluvíme mezi sebou o té bystrské modlitevně, čím dál tím víc si ujasňuji, že naším problémem není ten barák, ten se vždycky nějak udělá. Naším problémem je obnova hradeb v našem srdci. Jak jsem to říkal minule, kéž by se náš sbor vrátil do Bystrého nový, obnovený. A potom je potřeba se rozhodnout. Já sám za sebe beru zodpovědnost za svůj díl práce. Rád k tomu využiju pomoc druhých. Rád pomůžu druhým. Ale je to moje zodpovědnost za společné dílo obnovy. A potom se tedy dejme do práce. Jeden to udělá takhle, protože k tomu má tohle obdarování. Jeden to udělá jinak. Jeden k tomu vezme rodinu. Jeden to hold musí dělat sám, protože rodina nechce. Jeden k tomu přizve svoje sousedy nebo přátele. Jeden to udělá jenom proti své komůrce a navíc prostě nemá. Jeden udělá 1000 loket. Je to různé, ale je to společné dílo a každý tam má svoje místo. Je to Boží dílo a je to dílo obnovy, které nás čeká. Pán Ježíš Kristus přišel na zem jako spasitel. Přišel, aby zachránil, co zahynulo. Každý člověk bez Boží milosti je v podstatě ztracený, protože my se nedokážeme vyhrabat z problému, pokud ten problém převyšuje naši hlavu. Pán Bůh vstoupil do toho problému za námi a vytáhnul nás. Ale tam to nekončí. To, že nás Pán Bůh zachránil, nebo to, že nám ukazuje svou milost, je pouze znamení toho, že stejným způsobem Pán Bůh chce vést náš život den za dnem, až do druhého Ježíšova příchodu. To je dílo obnovy. To nové, to, co Pán Bůh vkládá do našeho života, to Pán Bůh chce obnovovat den za dnem. A občas klesáme na mysli a je potřeba se vzchopit. A nejsme v tom sami. Je to Boží dílo a je to jeho město a je to jeho moc k obnově. Tak se pouze nechme vtáhnout do děje a sledujme, co je místo a co je úkol každého z nás. Amen.